point sur l'actualité.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
tozali kokoba kolobela bokono oyo yaka na bosangisi ya nzoto mwasi na mobali soki ba mibateli te lelo docteur Mingina kolobela biso ba complication nini eyaka na gonoré
omoni epai ya mwasi a part matrice matrice eza na ba trompe oyo ezokende na ba ovaire trompe eza lokola ba tuyau ya mite po eyamba ovule soki mpe ovule wana ezokita na trompe ekutani na spermatozoide ya mobali nde epesaka fetus voilà. Alors, si toyo, moi je suis allé ça là, bagonotopsie, bagonoré, et pour faire ça, inflammation, la tête y a ba trompe d'ailleurs. Trompe est pour comment, mini rétrécit, c'est-à-dire, et comme niqué.
Ok.
Par exemple, si toyo, sorti, au ville, oyo, et si écoutez, n'y a spermatozoïde à mon badi, et pétinetti, mini fœtus, ovule wana ekoka kokita na matrice te ekokangama na nzela ekopesa oyo tobengi grossesse extra utérine mais grossesse ekoki kopende mosika te parceke trompe ezalaka moke finalement trompe wana ekopasuka epesi hémorragie interne donc soki intervention ya urgence ezali te moto akufi. Donc, au moment de la complication, apparemment, bah, il y a des années qui sont malades simples, et qui n'ont pas tout négligé. Mais ce qu'on néglige, c'est pour eux, et beaucoup de complications, et pour ceux qui ont la loi. Voilà.
Docteur, qu'est-ce que vous avez dit pour éviter qu'on ait un IST?
Mon conseil est d'aller faire un OIO. Attends, bino bakia ba radio, tout na bazino, ba bolo baka, bo komaka. C'est-à-dire, première condition, abstinence. Abstinence, ça veut dire que, prenons pour un jeune garçon ou une jeune fille. La mode conseil que je ça y est, c'est-à-dire, au balina noté, fandakinia, pour qu'il y ait gauche de droite, c'était na barapport, na métal et tout na base. Voilà, ça c'est l'abstinence. Mais l'abstinance aussi, c'est pour lui que le bangou na mokolo. C'est-à-dire quoi? Bon, aussi, on connaît déjà mon polo, mais vers ce qu'on s'aligne des déplacements, il y a deux mois, trois mois, on a tenu un partenaire, on a eu. Bon, il y a peut-être pas pour le bano, abstinence. Mais, ceux qui est invité, abstinence, on a, pour que ça concerne le sous-sous, il y a pour utiliser préservatif. Préservatif. Donc, pendant les amis, naya bidani, naya basi, bon, voilà que ça la met moi protection. Autre conseil, c'est la fidélité réciproque, c'est-à-dire, bon, balana, ah bien, moi, si j'ai la fidèle, dans mon bali, mon bali, j'ai la fidèle, dans mon bali, voilà, il y a ce que vous pouvez. Voilà, le conseil que peut être dans le cadre de la prévention.
Vous avez dit, docteur Mingi, na kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala kouta Washington DC. Tokutani lisusu lobi na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kokoba na kolobela bokono oyo eutaka na bosangisi nzoto kati ya mwasi na mobali soki ba mibateli te.
Soki pe ozali na mituna to pe bokono oyo lingi to luka ba minganga bandi molela yo komela biso na VOA Lingala @voanews.com to pe okoki kokomela ngai na fAlimasi @voanews.com.